Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 23. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine izjavio da na području Rogatice i Maglića postoji vojni kampovi za obuku, a Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, zbog toga zatražio hitan sastanak sa obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH. Policija zabranila održavanje svečane akademije u Banja Luci i skup u Mrkonjić gradu povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Sindikat i radnici ArcelorMittala Zenica kažu da trpe pritiske, nema nove ponude za prekid štrajka. Bosna i Hercegovina će pomoći evakuisanima iz pojasa Gaze, poručio ministar za ljudska prava BiH. Gradonačelnica Sarajeva policiji prijavila izraelskog poduzetnika, tvrdi da je žrtva uznemiravanja. Razmjena talaca koje drži Hamas i palestinaca iz izraelskih zatvora neće početi prije petka. Anti-islamski desničar Gert Wilders pobjedio na izborima u Holandiji. Fudbalska reprezentacija BiH u polufinalu baraža za Euro igra protiv Ukrajine. Vrijeme sutra oblačno, prije podne kiša na području Hercegovine, istoku i sjeveroistoku Bosne, a tokom dana u većem dijelu BiH. Na planinama snijeg. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na jugu do 15 stepeni. U emisiji još poslušajte. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani jer nedostaju tri suca. Senad Kreho, sarajevski advokat.
Ozbiljna apelacija, ratni zločin, ne znam da ne nabraja, ne rješavaju. Vi sam dobijete od suda ovog ustava. Broj je zaveden pod tim brojem dođenja i prijavljena.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić poručio je kako će država pomoći osobama koje su prije nekoliko dana evakuisane u Bosnu i Hercegovinu iz pojasa Gaze, a koje su trenutno smještene u Salakovcu, migrantskom kampu kod Mostara. U ovom kampu smješteno je 29 osoba i osigurani su svi uslovi za njihov boravak, istakao je Hurtić na konferenciji za medije. Više u izvještaju Melise Teletović.
Semir i Ahmed evakuisani su prije nekoliko dana iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu. Smješteni su u migrantski kamp u Salakovcu, te kažu da su zadovoljni uslovima. Imaju sve što im je potrebno, odjeću, obuću, hranu te medicinsku njegu. Semir El Baravi i Ahmed Šahi.
I hvala Bogu što su nas izvukli. A šta se tiče ovaj naš mjesto gdje su ostavili nas? Fenomenalno, i nije niko nas natjerao da dođemo ovdje. Jer stvarno one ne daju ništa da nam fali. Non stop u kontakt, non stop dolazi šta fali, šta fali.
Nema nikakvog pritiska da neko, i nema obzir, nema, mislim, ne dolazi obzira da neko da mi tera da nešto radim, a da ja neću. Inače, nama treba psihička neka terapija, duga terapija da bi bili normalni ljudi. A ja volim i nadam se da nađem ovo ovdje. A ja osjećam se da ću naći.
Od 29 osoba koliko ih je smješteno u migratskom kampu Salakovac kod Mostara, 8 je državljana Bosne i Hercegovine, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić. Hurtić naglašava kako je država u punom kapacitetu spremna pomoći državljanima i njihovim srodnicima koji su prije nekoliko dana evakuisani iz pojasa Gaze. Biće riješeno pitanje školovanja djece koja su došla iz pojasa Gaze, najavljene i pomoć u vidu stanova.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, to je država Bosna i Hercegovina, ima određeni broj stanova u Bosni i Hercegovini za readmisiju. Neki su u Mostaru, neki su u Zenici, neki su u Tuzlin, Kalesi i još nekim gradovima. Imaju mogućnost, znači, da se izjasne da žele da idu u drugi grad. Znači, to je njihova sloboda i želja da li žele ili ne žele. Vi ste vidjeli da ima dosta djece. Mi ćemo u dogledno vrijeme šta god oni odlučili rješavati to da djeca ta nastavi školovanje.
Državljani Bosni i Hercegovine i njihovi srodnici koji su evakuisani iz pojasa Gaze stigli su u Sarajevo letom iz Istanbula 20. novembra. Riječ je o grupi od 37 BH državljana njihovih srodnika. Oni su 15. novembra uspjeli preći granični prijelaz Rafah i izaći iz Gaze, nakon čega su prebačeni u glavni egipatski grad Kairo. Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je jednoglasno 19. novembra odluku o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod posebnim uslovima državljanima Palestine koji su srodnici državljana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Konferencija o temi legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, kako ubrzati proces, okupila je u parlamentu Bosne i Hercegovine predstavnike brojnih institucija. Poslanik u predstavničkom domu Saša Magazinović izjavio je da je vrijeme da ljudi kojima je potrebno u medicinske svrhe ulje kanabisa kupuju u apotekama, a ne u mračnim parkovima. Izvještava Marija Augustinović.
Zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Saša Magazinović kaže da teško oboljeli u Bosni i Hercegovini trenutno moraju ilegalno koristiti ulje kanabisa kako bi ublažili jake bolove. On je također podsjetio da legalizacija kanabisa u medicinske svrhe predstavlja obavezu Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.
Govorimo o ljudima čiji je kvalitet života bitno narušen. Nekada je priča o legalizaciji kanabisa bila progresivna ideja. Danas to više nije. Danas je to naša međunarodna obaveza. UN komisija za droge je prije 3 godine kanabis skinula sa liste zabranjenih tvari i prebacila u kolonu 2, dozvoljeno pod posebnom kontrolom. To je ono što nama treba.
Legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe preporučili su Svjetska zdravstvena organizacija i Europski parlament. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH predložila je Vijeću ministara odluku koja za to otvara vrata, a direktorica agencije Nataša Grubiša kaže da bi pacijenti na taj način koristili provjerene proizvode.
Svjesni smo da moramo, znači, da uđemo ne samo zbog konvencije koju nam Ujedinjena nacija nalaže i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, nego što želimo da naši građani dobiju sigurne, kvalitetne i efikasne lijekove.
Konferencija legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, kako ubrzati proces, u Sarajevu je okupila predstavnike brojnih državnih i entitetskih institucija. Ministar zdravstva Federacije BiH Nediljko Rimac kaže da podržava inicijativu za pronalaženje kvalitetnih rješenja.
Evo, sve te zloupotrebe, pod navodnicima zloupotrebe i tu sivu crnu zonu gdje su ljudi posudivali novac da bi došli do izuzetno skupih preparata kanabisa, evo da se to ozakoni i na jedan zakonit način pacijenti dobiju ono što im pripada.
Upotreba kanabisa u medicinske svrhe legalizirana je u brojnim europskim državama. U Bosni i Hercegovini je ta priča pokrenuta prije 8 godina, kada je Komora magistara farmacije Federacije BiH pokrenula tu inicijativu i uputila je Ministarstvu civilnih poslova. Brojne znanstvene studije i klinička ispitivanja pokazuju da kanabis može pomoći u tretmanu velikog broja bolesti, a najčešće kod oboljelih od raka, multiple skleroze i drugih oboljenja koja uzrokuju kronične bolove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani, budući da ne može održavati redovne sjednice jer nedostaju 3 suca. Njih ne mogu imenovati zbog političkih blokada u 2 entiteta. Tema Predraga Zvjerca.
Najviša sudbena instanca u Bosni i Hercegovini je saopćila da je prisiljena predmete rješavati isključivo na plenarnim sjednicama i to samo one za koje ocjeni da su hitni. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kažu da čak ni svi hitni predmeti ne mogu u isto vrijeme biti upućeni na istu plenarnu sjednicu. Sarajevski advokat Senad Kreho za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani Bosne i Hercegovine izgubili jednu stepenicu u rješavanju pravnih problema jer se prije apelacije prema Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu žalba mora podnijeti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Eto, ja kažem kroz moji 4 od koje stoje apelacije, mi stoje ozbiljna apelacija, ratni zločin, ne znam da ne nabrajam, ne rješavaju se. Vi sam dobijete od suda ovog broj je zaveden pod tim brojem dođenja i prijatelja.
Pod hitnim predmetima se, pored ocjene ustavnosti zakona, podrazumijevaju odluke nižih sudova o pritvoru, odluke o povjeravanju djece jednom roditelju, sporovi iz radnih odnosa, kao i predmeti za koje Ustavni sud ocjeni da bi zbog nedonošenja odluke nastupila nenadoknadiva šteta ako bi prošli rokovi. Ustavni sud BiH sačinjava 9 sudaca, a 2 su prošle godine otišla u mirovinu. Za donošenje odluke na plenarnim sjednicama potrebno je 5 glasova, od trenutno 7 sudaca Ustavnog suda BiH. Novi problemi u radu očekuju se iduće godine. Do kraja 2024. najviša sudbena instanca u Bosni i Hercegovini ostaće bez još 2 domaća suca koji će napuniti 70. godinu i završiti mandat. Sadašnja vlast u Bosni i Hercegovini bi do kraja mandata 2026. godine trebala imenovati sve domaće suce, a iz trenutnog saziva će ostati samo troje stranih, Helen Keller iz Švicarske, Lady Bianco iz Albanije i Angelika Nussberger iz Njemačke. Izbor nedostajućih sudaca zbog političkih nesuglasica nije na dnevnim redovima ni u Federaciji BiH, niti u Republici Srpskoj, čiji parlamenti ih biraju. Damir Mašić, zastupnik vladajuće socijaldemokratske partije u parlamentu Federacije, koji je član komisije za izbor i imenovanje.
Evo, od februara slušamo svaku najavu, na svakoj sjednici će biti nema, znači nije stekli uslovi, tako da ništa od toga neće biti ni na ovoj, ni na narednoj sjednici, sigurno, ne znam uopšte kad će biti.
Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje nedostajećih sudaca, a u junu je donijela i zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske. Zakon je poništio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, a zbog donošenja tog zakona pred sudom BiH je u toku proces protiv predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Igor Crnadak, zastupnik Partije demokratskog progresa i član Komisije za izbor i imenovanje u skupštini tog entiteta.
Čak postoji više puta ponovljen stav vodstva i Narodne skupštine i SNSD-a da neće ići u to i da to svjesno rade i da svjesno to blokiraju.
Sve odluke iz takozvane apelacijske nadležnosti, poput presuda sudova u Bosni i Hercegovini ili odluka sudova od pritvoru, po pravilu se rješavaju na sjednicama Velikog vijeća. Veliko vijeće čine isključivo domaći suci, od kojih je trenutno samo troje iz Federacije, uz suca Kneževića iz Republike Srpske koji je razriješen dužnosti i koji će formalno biti u mirovini od januara iduće godine. Trenutno nije moguće formirati veliko vijeće jer u sudu nema pet domaćih sudaca, pa je Ustavni sud odlučio da će se ti predmeti rješavati samo na plenarnim sjednicama i to samo oni za koje se ocjeni da su hitni. Na plenarnim sjednicama sudjeluju tri međunarodna suca koji su dobili zadatak da odlučuju i o, na primjer, dodjeljivanju djece jednom od roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Hiljade osumnjičenih za ratne zločine u zemljama bivše Jugoslavije tek treba da budu krivično gonjeni i ističe vrijeme za ostvarivanje pravde, navodi se u izvještaju komesarke Vijeća Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović, koji je objavljen danas. U izvještaju koji se bavi suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu Zapadnog Balkana, konstatuje se nedostatak političke volje i vidljivo nazadovanje u ovom procesu. Pripremio Dušan Komarčević.
Prema navodima izveštaja, ima više od 3000 osumnjičenih počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida tokom ratova 90-ih koje treba krivično goniti u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Neki od tih postupaka, kako se navodi, stalno se odlažu. U izveštaju se navodi da je prvo suđenje u Srbiji za Srebrenicu odlagano više od 20 puta od decembra 2016. jer su optuženi tvrdili da su lošeg zdravlja ili se nisu pojavili pred sudom, zašto im nije izrečena kazna. U izveštaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović navodi se da su nevladine organizacije izrazile zabrinutost da se postupci za ratne zločine odugovlače i u Hrvatskoj, kao i da je u toj zemlji primećena etnička pristrasnost u sudskim postupcima, odnosno da se uglavnom krivično gone počinioci koji pripadaju manjinskim etničkim grupama. U Crnoj Gori, kako se ističe, tužilaštvo je podiglo samo dve optužnice između 2015. i 2023. godine, obe na osnovu sudskih informacija dobijenih iz treće zemlje, a ne kroz istražni rad crnogorskog pravosudnog sistema. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini bilo je slučajeva obelodanjivanja imena zaštićenih svedoka, a takvih slučajeva, kako se navodi, bilo je i u Srbiji. U izveštaju se navodi da je primećena politizacija pitanja potrage za nestalima u kontekstu političkih tenzija između Srbije i Kosova i između Srbije i Hrvatske, kako se navodi, što dovodi do dubokog zanemarivanja i ometanja humanitarnog aspekta potrage za nestalim licima. U izveštaju se ocenjuje i da svi postojeći zakoni koji obezbeđuju odštetu civilnim žrtvama rata imaju zajedničku karakteristiku, da su naklonjeniji vojnim veteranima nego civilnim žrtvama rata. Zakon o Srbiji, kako se ističe, isključuje iz odštete žrtve seksualnog nasilja kao i žrtve delovanja srpskih snaga. Nevladine organizacije u Hrvatskoj sa druge strane navode da građani srpske manjine u toj zemlji veoma teško mogu dobiti odštetu za ratni zločin, navodi se u izveštaju. Sličan problem detektovan je i na Kosovu, gde zakon obezbeđuje odštetu isključivo za žrtve koje pripadaju većinskom albanskom stanovništvu, a isključuju Srbe, navodi se u izveštaju. U Bosni i Hercegovini zbog političkih neslaganja i sukobljenih etničkih narativa o ratu ne postoji jedinstveni pravni okvir na državnom nivou za priznavanje civilnih žrtava rata, piše u izveštaju. U izveštaju se konstatuje i da u zemljama bivše Jugoslavije preovlađuje etnonacionalistički narativ sa kojim dolazi veličanje osuđenih ratnih zločinaca, negiranje zverstava, čak i tamo gde su ona utvrđena od strane pravosudnih institucija.
slobodnaevropa.org
Geert Wilders, anti-islamski populistički lider, pobjedio je na opštim izborima u Holandiji prema posljednjim rezultatima s gotovo svim prebrojanim glasovima, što je sve iznenadilo. Nacionalistički, krajnje desničarski čelnici širom Evrope pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Iz Brisela poručuju da pobjeda Wildersa označava jačanje njegove desničarske slobodarske stranke, što je oštar zaokret udesno. Pripremila Kristina Gađe.
Predviđa se da će stranka Herta Wildersa osvojiti 37 zastupničkih mjesta, znatno više od svog najvećeg suparnika Ljevičarskog saveza. Od 150 zastupničkih mjesta u parlamentu njegov cilj je dobiti 76 u koaliciji. Wilders je tijekom pobjedničkog govora poručio da će oni vladati, te da su brojevi mjesta u parlamentu ogroman kompliment i golema odgovornost. Ljevičarski savez pod vodstvom bivšeg povjerenika Europske unije Fransa Timmermansa trebao bi biti drugi iz 25 zastupničkih mjesta u parlamentu. On je jasno stavio do znanja da neće imati ništa s vladom koju vodi Wilders. Treće plasirana stranka je Narodna stranka za slobodu i demokratiju koju predstavljaju liberali desnog centra, a na četvrtom mjestu je potpuno nova stranka Novi društveni ugovor koju je osnovao zastupnik zviždača Peter Omtzigt. Wildersova pobjeda potrešće Europu jer je Nizozemska jedna od osnivačica onoga što je postalo Europska unija, navodi BBC. Nacionalistički i krajnje desničarski čelnici širom Europe pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Marine Le Pen, desničarka iz Francuske.
Naravno, pozdravljam ovu pobjedu jer su Geert Wilders i njegov pokret saveznici nacionalnog okupljanja. Dio su skupine Identitet i demokracija u Europskom parlamentu, a on pokazuje da sve više zemalja unutar Europske unije osporava način njenog funkcionisanja, i to s pravom. I nadamo se da ponovo možemo kontrolisati imigraciju koju mnogi europski narodi smatraju i masovnom i danas potpuno anarhičnom.
On je uzdrmao nizozemsku politiku jer želi održati referendum za izlazak iz EU nazvan Nexit, iako priznaje da nizozemski građani nisu za to raspoloženi. U svojem političkom djelovanju zagovarao je zatvaranje granica i deportaciju ilegalnih migranata. Tijekom kampanje pokušao je ublažiti svoju poruku rekavši da bi neke od svojih najtvrđih stavova o islamu mogao staviti u zamrzivač. Program stranke predlaže zabranu islamskih škola, Kur'ana i džamija. Marame za pokrivanje glave bi bile zabranjene u vladinim zgradama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U najvećem suđenju mafije u Italiji u posljednje tri decenije sud u Kalabriji osudio je 207 mafijaša i saradnika Ndrangete, jedne od najmoćnijih organizacija za trgovinu drogom u svetu, na ukupno 2100 godina zatvora. Među njima su i bivši policijski službenici, političari, biznismeni, sada osuđeni za krijumčarenje kokaina, pranje novca, iznude i podmićivanja. Financial Times navodi da je suđenje bilo fokusirano na porodicu Mancuso iz južne pokrajine Vibo Valencija, koja prema presudi organizovala krijumčarenje droge iz luke Gioia Tauro. Najveće kazne dobili su Saverio Racionale i Domenico Bonavota, lokalni šefovi klana. Osuđeni su na po 30 godina zatvora. Bosovi sa nadimcima Vuk Debeli i muzičar robijaće od 17 do 28 godina. Times piše da je među osuđenima Giancarlo Pitelli, bivši senator iz stranke Forza Italia Silvia Berlusconija, koji je dobio 11 godina zatvora. Tužioci su naveli da su njegove veze Ndrangheti omogućile kontakt sa bankama, inostranim kompanijama, univerzitetima i institucijama svih vrsta. Ova grupa trovala je društvo na profesionalnom, poslovnom i institucionalnom nivou, rekao je tužilac Vincenzo Capamola. Tužilaštvo istraživalo 12 klanova povezanih sa šefom Ndrangete Luigi Mancusom, koji je odslužio 19 godina u zatvoru kao šef jedne od najmoćnijih kriminalnih familija u Italiji. Tokom trogodišnjeg postupka sud je ocjenjivao hiljade sati svedočenja, uključujući više od 50 bivših mafijaša koji su postali zaštićeni svedoci. Oni su, kako pišu italijanski mediji, detaljno opisivali teror Ndrangete nad lokalnim stanovništvom kroz iznude od vlasnika firmi, nameštanje tendera, prikupljanje glasova birača i davanje mita moćnicima. Associated Press javio je da je dugačka presuda čitana skoro dva sata, te da je njom oslobođen 131 optuženik. Financial Times procenjuje da će ove presude ostaviti mali trag u Ndrangheti, jer je evidentno da je nastavila mafijaško poslovanje, na što ukazuju hapšenje u zemljama Evrope i Latinske Amerike. Nakon istrage u 10 država, policija je ranije ove godine u Italiji, Nemačkoj i Belgiji uhapsila 200 ljudi povezanih sa Ndranghetom i zaplenila 23 tone kokaina vrednog 2,5 milijarde evra. Wall Street Journal piše da je Ndrangheta, čija kadrovska moć je procenjena na 20.000 ljudi, kontroliše više od 80% evropske trgovine kokainom, te da se njeni interesi protežu na Ameriku, Afriku i Australiju. Guardian komentariše da je svojevremeno ismejavana od strane sicilijanske Cosa Nostre i kampanjske Camorre, Ndrangheta izrasla u najmoćniju mafiju Italije. Studija istraživačkog instituta Demoskopit još je pre 10 godina pokazala da je Ndrangheta sa godišnjim prometom od 53 milijarde evra finansijski moćniji od Deutsche Banke i McDonald'sa zajedno. Ovo suđenje ipak nije bilo najveće u istoriji Italije. 1986. 300 pripadnika sicilijanske mafije u Palermu osuđeno na duge robije, uključujući 19 doživotnih zatvorskih kazni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bjeloruska porodica koja je u Srbiji izbjegla posle ruske invazije na Ukrajinu ne može da legalizuje boravak najmlađem djetetu rođenom u Nišu. Problem je nastao nakon septembarske odluke bjeloruskog režima da ambasade prestanu da izdaju pasoše. To znači da Mihajl i Elizabeta Sičov moraju da se vrate u Minsk po putne isprave za bebu, koje im u policiji Srbije traže da bi joj odobrili privremeni boravak. Mihajl je u Bjelorusiji bio opozicioni aktivista i strahuje da bi po povratku u zemlju završio u zatvoru poput mnogih protivnika režima. Pripremila Iva Martinović.
Dani porodice Sičov ispunjeni su strepnjom i strahom. Belorusiju su napustili 2022. kada je autoritarni lider njihove zemlje podržao rusku agresiju na Ukrajinu. Petočlanoj porodici je odobren privremeni boravak u Srbiji, a onda je na svet došla Nika.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nima pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Kaže Elizabeta Sičova. Do septembra 2023. građani Belorusije su putne isprave mogli da izvade u ambasadi. Sada po njih moraju da se vrate kući. Za Elizabetinog supruga Mihajla to nije opcija.
Because I am the member of...
Zato što sam član opozicione stranke Razam i davao sam donacije za druge opozicione organizacije. To je tada bilo legalno, ali sada ljudi mogu da budu zatvoreni iz istih razloga.
Desetine hiljada ljudi pobeglo iz Belorusije posle gušenja masovnih antirežimskih protesta. Počeli su u avgustu 2020. kada je Lukašenku dodeljen šesti mandat na izborima za koji opozicija i Zapad kažu da su namešteni. Mihajl je bio posmatrač ispred Centra za ljudska prava Vjasna.
And I can tell you for sure...
I mogu vam zasigurno reći da su na našem biračkom mestu ti izbori bili falsifikovani. Moja koordinatorka Marfa Rapkova je u zatvoru, ona je lošeg zdravlja, ali to nije važno našoj takozvanoj policiji. Režim hoće da zabrani sve koji su protiv njih.
Hiljade ljudi, među kojima su opozicioni lideri, aktivisti i novinari, završilo je u pritvoru. Ipak, Mihajl se nadao promjeni do februara 2022.
U prvim satima kada sam dobio informacije o invaziji Rusije na Ukrajinu, napisao sam na Facebooku: kao građanin Belorusije, ja sam protiv da se teritorija moje zemlje koristi za ovu invaziju. Ne bežim, ovde sam, možete doći i uhvatiti me. Bio sam spreman za to tog prvog dana zato što je bilo užasno i trebalo je da uradimo nešto, ali nismo mogli ništa.
Tada su spakovali kofere i sa troje dece došli u jednu od retkih zemalja za koju im nije trebala viza. Kada se u julu u Niškoj bolnici rodila Nika, ambasada joj je izdala belorusko državljanstvo. Sada, kažu, ne odgovara na molbu za pasošem koje im u policiji Srbije traže da bi bebi legalizovali boravak.
Ne želim čak ni da razmišljam o tome šta će biti ako nam bude zabranjeno da živimo ovde. Šta onda? Treba da se vratimo u Belorusiju i da budemo u zatvoru.
Lukašenkovi politički protivnici veruju da je zabrana izdavanja pasoša uvedena radi gonjenja odbeglih kritičara.
Može i čekati i neka optužnica. To ne bi bio prvi politički proces u Belorusiji. Dakle, neka višegodišnja zatvorska kazna.
Kaže bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić. Lukašenko je zbog političke represije gotovo 20 godina na meti zapadnih sankcija. Srbija se do sada delimično usklađivala sa Evropskom unijom u osudi njegovog režima i savezništva sa Rusijom u agresiji na Ukrajinu. Zbog toga je Lukašenko 20. novembra pozvao Beograd da, citat, odluči kakav odnos želi sa njegovom zemljom. Minsk podržava Beograd u odbijanju priznanja nezavisnosti Kosova, a srpske vlasti mu uzvraćaju porukama zahvalnosti.
Prema onim Rusima i Belorusima koji su lojalni režimima u Moskvi i Minsku, odnos sa srpske vlasti je korektan i lojalan, a prema onima koji su nelojalni režimima u Moskvi i Belorusiji, srpski režim također nije lojalan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ambasade Belorusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanja o slučaju porodice Sičov.
Nadam se da ću ostati u Srbiji ako bude moguće dok se režim u našoj zemlji ne promeni. Naravno, kada se promeni, kada Belorusija bude demokratska zemlja, želim da gradim novu Belorusiju.
Nema zvaničnih podataka koliko je građana Belorusije došlo u Srbiju od antirežimskih protesta do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Japana putem njihove agencije za međunarodnu saradnju donirala je Bosni i Hercegovini 5 miliona eura za primjenu projekta ranog otkrivanja šumskih požara na nepristupačnim terenima i saniranju tla nakon tih požara. Ovaj projekat je već realizovan u Sjevernoj Makedoniji, čiji će stručnjaci prenijeti svoje iskustva i u BiH. Informiše Zoran Matkić.
Vlada Japana godinama pruža pomoć zemljama u razvoju, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Nedavno su sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine potpisali sporazum o pomoći ranog otkrivanja požara u nepristupačnim područjima vrijedan 5 milijuna eura. Dio sredstava planiran je za implementaciju projekta i u Brčko distriktu. Vedad Pazarčić, šef Odsjeka za motrenje, obavješćivanje i fizičko-tehničko osiguranje u vladi Brčko distrikta.
Mi smo fazno dogovarali implementaciju ovog projekta i na kraju smo naravno u našem ministarstvu sigurnosti izvršili potpisivanje ugovora sa JICOM. Projekat se bazira na ranom dojavljivanju eventualnih šumskih požara u nepristupačnim dijelovima, a drugi dio projekta bi bila sanacija zemljišta nakon, ajde kažem, većih šumskih požara.
Ovaj projekat, doniran sredstvima japanske vlade, već je realiziran u Sjevernoj Makedoniji i voditelji projekta na prostoru Bosne i Hercegovine boravili su početkom ovoga mjeseca u Skopju.
Pošto je Sjeverna Makedonija već implementirala ovaj projekat i mi smo tokom svih ovih priprema imali konsultanta, to je jedan čovjek ekspert iz makedonske državne uprave koji nam je zaista bio od velike pomoći.
Požari na otvorenom prostoru u Bosni i Hercegovini pa i u Brčko distriktu pričinjavaju velike materijalne štete. Stoga je ovaj projekat od izuzetne važnosti na nepristupačnim dijelovima Podmajevičke regije obrasle šumom, naglašava Pazarčić.
Ovim projektom će se ugraditi senzori koji su namijenjeni tome da vrše ranu dojavu u slučaju pojave požara na tim najnepristupačnijim dijelovima. Sistem je zamišljen tako da ukoliko dođe do takvog incidenta, senzor automatski vrši dojavu na naš operativni centar. Znači, bukvalno sve se dešava u par trenutaka i mi smo onda spremni da pošaljemo naše ljude na teren.
Ovim projektom planirano je i saniranje zemljišta nakon većih šumskih požara.
Nakon takvih požara flora se promijeni, prve veće kiše mogu dovesti do klizišta, znači to nam je već novi problem i kažem, jedan dio sredstava će biti odvojeni za to.
Realizacijom ovoga projekta ukupna sigurnost građana i materijalnih dobara na brčanskom području dići će se na znatno višu razinu, ističu u Odjelu za javnu sigurnost vlade Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.